Voice of America. ኣብዚ ሓለፈ ቀዳማ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይድ ነይሩ። ሙሉጌታ ፅብሓ ተኸታቲሉ እዚ ስዕብ ፀብፃብ ብልኢኽልና ኣሎ።
ቀዳም 29 ሕዳር 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ስቴድዮም ትግራይ ዝተኻየደ ሰልፊ ነበርቲ እዛ ከተማን ከባቢኣን ዝተሳተፍሉ ነይሩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐንድነት ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል ጭርሖ ዝተሰምዐሉ ነይሩ። ተወሳኺ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርድ እምበር ብሚድያ ክዳነዩ ይግባን፣ ሕቶ ወሰን ይኹን መንነት ብሕገ መንግስቲ እምበር ብኮሚሽን ኣይውሰንን፣ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ንተመዛበልቲ ተጋሩ ዝገበርዎ ምሕብሓብ ነመስግን ዝብሉ ጭርሖታት እውን ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ ሰልፊ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኩሉ ተኸባቢሩ ዝነብረላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ዘኹርዕ ታሪክ ኣመዝጊቡ እዩ ኢሎም፣ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ብሰናይ ምስሊ እናተፈለጠት መፅያ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ካብ ቀረባ ዓመታት ነዘግና ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓውድታት ፀገማት እናተፈጠሩ እዮም ክብሉ ገሊፆም
ዘበናያ ድርንቤት ኮይኑ እንትፍሉ ከተይ ዕግርግርን እዚ ከመሓድር ዘየሰል ኣመራርሓ ናይ ለውጢ ብሰላምን ብኣግባቡን ህዝቢ ዘመሓድር ኣመራርሓ ፀረ ለውጢ ተባሂሉ ታርጋ ተለጢፉሉ ኣሎ። ንሃገሩ ዝለፍዐ ለውጢ ዘምፀአ ዝርገመሉ ዝውቀጠሉ ንሃገሩ ዝኸድዐ ዝወግአ ዝሽለመሉ ዝኽበረሉ ኣብ ዘበርያ ግርምቢት ኣቲና ንርከብ። ህዝቢ ዝደልዮ ለውጢ ሰላም ዘረጋግፅ ልምዓት ዘምፅእ ስናይ ምሕዳር ዘንግስ እንትኾን ኣብ ዘበን ግርምቢት ለውጢ ዝበሃል ሕጊ መንግስቲ ዝጥሕስ ሰላም ዝዘርግ ልምዓት ዘተኣጓጉል ስናይ ምሕዳር ዘጥፊ እዚ ግርምቢት ናቦቱ ንምእታው ግቡእ ቃልሲ ክግበር ይግባእ።
ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ መስዋእቲ ዝኸፈለ እምበር ልዕሊ ኩሉ ጥቕሚ ዘይሓተተ ዝግብኦ እውን ዘይሓተተ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ፀገም ፍልፍሉ ህወሓትን ትግራዋይን ተገይሩ ይዝረበሎ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም።
ኣብ ማእኸል ሃገር ይኹን ወሰና ወሰን ጣዓሸም ዝበለን ጣዓሸም ክብል ተሓሲቡ ብዝብልን ናይ ኩሉ ፍልፍል ሓደን ፍሉጥን እዩ። ኣብ ዝቕፅል ብሰበር ዜና ካብ ሃገርና ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ዕግርግራት ፍልፍሉ እቲ ኣመለኛ ይመዋሎም ኣይተርፍን ንፀበ እዚ ናይ ዑዳን ኣካይዳ ንሓደ ወገን ጥራሕ እንተይኮነ ንኩሉ ዝጎድእን ዘጥፍን ኣተሓሳስባ ብምዃኑ ኣብዚ ህዝብን ህዝብን ብምድማይ ስልጣን ክሕዙን ከደላድሉን ዝተዋፈሩ ወገናት ክሕተቱ ኩሉ ደላይ ሰላምን ልምዓትን ስርዓት ከትሒዞም ይግባእ።
ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሰላም ዝሰፈነላ ልምዕትን ዲሞክራሲያዊት ሃገር ንምህናፅ ክሓብሩ ይግባእ ክብሉ ድማ ፀዊዖም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳርጋ ኣብ ኩሎም ክልላት ኢድ ኣታውነት ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ እውን ብሓባር ንቃለስ ኢሎም፣ ብተወሳኺ ድማ ሕቶ ህዝቢ ክስማዕ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሕቶ ህዝቢ ደጋዲምካ ምንፃግን ፀማምዝ ንምሃብን ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፍል ንርዳእ ይግባእ። ድሕሪ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ክቕፅል ኣይግባእን። ድምፂ ህዝቢ ወይ ሰማዕ ወይ ክስማዕ እዩ።
ንመናእሰይ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተጋሩ መናእሰይ ብትዕግስትን ሕጋዊ መንገድን ቃልሶም ኣጠናኺሮም ኣለው ኢሎም፣ ብቐፃል እውን ቃልሲ እቶም መናእሰይ ብስምዒት ዘይኮነስ ብጥንቃቐ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንህዝቢ ብዝጠቅም መንገዲ ክቕፅል ክንፅዕር ኢና ኢሎም፣ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ ሰልፊ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም
ሕገ መንግስቲ ከበር ክብል ከለኹ ናተይ መሰል መንነተይ ክሕሉ ዝግብኦ ዓንዲ ሓደ ቁዋም ናይ ሓንቲ ሃገር ይከበር እየ ዝብል ዘለኹ ነዚ ኢለ ኣነ ናብ ደገ ወፅእየ ዘለኹ ናብ ሰልፊ እዚ ወፅእየ ዘለኹ።
ከመይ ኢሉ መፅኡ ሰላም ኩለና ንፈልጦ ኢና፣ በተለይ ትግራዋይ ይፈልጦ እዩ። ኣነ ብዕድመ ውሽጢ ይፈልጥ ችግር ይፈልጥ እሜ ትፈልጥ ከመይ ኢሉ ተጓዓዞ መፅኦም ብታሪክም ትክክልም ርእናዩ ኢና። ሕዚ እሱ ካልኣይ ክድገም ለይምድላይ ኩለና ማዕረዳሕና ንሕና ደሚና ዓይናዋኢ ለኣና ሕልፊ ተባሂሉ ትክክለ እሱ ተናጊሩ ክቡር ዶክተር። ስለዚ እሱ ኩሉ ትክክለኛ ናይ ህዝቢ ትርታ እዩ።
ብተደጋጋሚ ህዝቢ ተናጊሩ ሰልፊ ወፅኡ تخبر سلا زي خالق هذا ما يبزعت هزوتي حق منكسنا تستوي كابتن أفتي فينا قذر نشط أطوني كبر منكسنا وسرح نكعتي بأفتراي كي خلي بتجبر لنا نايمج الرسا مسكين يسمعنه مالك
بشم لوتي على حد هزبي بيرتكور بس عزله تقعتن كان حقوته عز جبر زلوا سنتاتن تجبراتن عبي معلت بير بير سبات سبات إثيوبيا نمقوامينا وسينا زلنا ثم عبيتي من أخطات ومتروحات التواعيدهم تتحيزهم زلوا حق منقسي كبر تترتاري ببيت فردنبر بميديا عيدانن زولو حق منقسي خبر صوعه
زنوريو زلنا سلفي ون صنعاتن زلوا كالي معبلاو زخونا حايلن زلوا سلفين عند رئيس لنا زين دماغ نائب على زخونا توارا رصاي نائب على سبهاليو زين دماغ نقال سدلو مخاني زريكا
كل جزء سلام وصل في قصات خوينو استسا آمين اللو حاسي واللي يزود تنبر بتقديرو يزود هذا بيبنان نادوك صار دولت إن ما دقتون يا خم تسبنا يو يا ونودك خوينا
عبد سلفي لعلي ميت شحزة عكل هزبي تساتي فوتا بحلو تهجمي تخلوم نريديو دمز أمريكا ملقي ساز بها مغلم